Den forjættede ø af Barbara Cartland, fortalt af Tina Kruse Andersen. Kapitel 1. 1888. Lord Hawkstone inddrak begærligt den varme, fugtige luft, mens han kiggede op mod den lysende stjernehimmel. Hvor havde han dog savnet denne varme, mens han opholdt sig i det kolde, tågede England. Denne vidunderlige varme, som syntes at gennemtrænge hver en fiber af hans krop og gøre hans muskler smidige og eftergivende. Han gik langsomt hen over den store græsplæne, mens han med velbehag indsnusede duften fra magnolietræerne, jasminblomsterne og merierne, hvis bladrige grene om dagen sørgede for et hårdt tiltrængt ly for solens hede stråler. Under den 26 dages lange rejse fra England havde han hele tiden glædet sig til at se sejleren igen, og hans forventning havde været lige så stor som en skoledrengs. Når det kom til stykket, havde han trods alt tilbragt 16 år sit liv på denne paradisø, hvor Adam og Eva, ifølge de muhammedanske overleveringer, havde søgt tilflugt, da de var blevet drevet ud af Edens have. Hjemme i England havde det været så let at le af de mange superlativer, der blev brugt om sejleren, som for eksempel brahminernes Lanka, øjets lyst, eller buddhisternes perledråben ved Indiens indfaldsport, eller grækernes lotusblomsternes land. Men nu da han var kommet tilbage til øen med det vidunderlige klima og de mange landskabelige skønheder, gik det op for Lord Hawkstone, at disse beskrivelser ikke var overdrevne. Ikke fordi han var den mindste smule romantisk anlagt. Blandt sine venner var han kendt for at være en reserveret, nøgtern person, en hård arbejdsgiver, og dertil hensynsløs, når det passede ham at være det. Men disse egenskaber havde været nødvendige for ham, for hans liv havde absolut ikke været en dans på roser. Hver en tøddel af sin succes havde han måttet kæmpe for, og han var ikke kommet sovende til de ting, han havde opnået. Mens han strejfede rundt i den prægtige have, der omgav dronningens hus, som generalguvernørens residens i Colombo blev kaldt, kunne han ikke lade være med at tænke på, hvor skønt det ville blive at komme tilbage til sin teplantage, som lå i den nordlige del af øen, og gense sine venner, sine kulier og det dejlige hus, han havde bygget til sig selv ved siden af den lille hytte, som oprindeligt havde været hans hjem, da han i sin tid købte teplantagen. Så fordybet var han i sine tanker, at det var med en følelse af irritation, han opdagede, at den ikke længere var alene i haven. Han havde bevidst ventet til guvernøren og dennes andre gæster havde trukket sig tilbage til deres soveværelser, før han gik ud i den månebeskinnede have, i det han følte en uimodståelig trang til at være alene med sine minder og de følelser, hans tilbagekomst til øen havde vakt til live i ham. Men nu var freden brudt, og der var åbenbart andre end ham, der havde følt trang til en stille vandring i den fredelige have. Eftersom Lord Hawkstone ikke havde den mindste lyst til at blive draget ind i en samtale, trådte han ind bag en stor bambusplante, hvis bladhang næsten skjulte ham. Medmindre den person, som kom tværs over græsplænen, ønskede at opsøge ham, ville han næppe lægge mærke til hans tilstedeværelse. Manden kom nærmere, og i det månelyset faldt på hans ansigt, kunne Lord Hawkstone se, at det var en ung kaptajn, der var kommet til sejleren med samme båd som han selv. Kaptajn Patrick O'Neill var en af de officerer, som havde været hjemme i England på orlov og nu vendte tilbage til de militære pligter. Lord Hawkstone havde snakket med dem under måltiderne ombord på skibet, fordi de, ligesom han selv, spiste ved kaptajnens bord. Men i øvrigt havde han blandet sig så lidt som muligt med de yngre passagerer, som uden tvivl ville synes, at han var for gammel til at deltage i deres højrystede diskussioner og uophørlige drillerier. Lord Hawkstone havde dog bemærket, at Patrick O'Neill havde virket en anelse mere ansvarsbevidst og moden end de andre officerer,